egentlig har talt om Kristus og menigheten, men vi har i 3 timer vært opptatt med Kristus og jødefolket. Og vi skal fortsette litt der, og jeg tror det er nødvendig å ta det fram for oss å få en forståelse av Kristus og menigheten. Vi skal nå til å begynne med å lese Matteus 16 og vers 13. Det har dere fått før notert, men vi skal lese det nå igjen. Matteus 16 og vers 13. Og dere som noterer kan notere der 5. Mosebok 28. De skriftstedene skal vi lese i sammenheng. Matteus 16, 13 og 5. Mosebok 28,1.7.10.13, altså 1., 7., 10., 13. verset og 25. vers av samme kapittel. 5. Mosebok 5, M, 28,1, 7, 10, 13, 25. Nå skal vi lese her først fra Matteus 16, 13. I Jesu navn. Men da Jesus var kommet til landet ved Caesarea Filippi, spurte han sine disipler og sa: Hvem sier folk at menneskesønnen er? Og der ba jeg dere sette strek under folk. Det er folket, nasjonen, som er oppe til eksamen. Og det er avgangseksamen. Og det er sånn en eksamen at hvis du dumper der, så kan du ikke ta det opp igjen. Og så får vi eksamens svar. De sa: Noen sier døperen Johannes, andre Elias, andre igjen Jeremias, eller i høyden en av profetene. Det står ikke i høyden, men det ser jeg. Og sier jeg føyre til: Han var i høyden en av profetene. Og svarer Jesus til det? Det er ingenting å svare. Det er ingenting å svare. Det var dumping for folk under ett. Det var ingenting å svare. Det var total forkastelse av sønnen. Men la oss ta vers 13 først. Hva er det med den byen der? Der står Caesarea Filippi. Kutter du av en og annen i første ord, får du Cæsar. Og det er det samme som den romerske keiser. Og Filippi er altså hans navn som bygde, eller som satte navn på den byen. For noen år tilbake kaltes vår hovedstad for Kristiania. Det betyr at en dansk konge hadde satt sitt navn på en norsk by. Og det talte om en tid da Norge sto under Danmark. Og bare det navnet der forteller en hel historie om Israel som folk. Det forteller at det er deres gamle synd. Det var forkastelsen av Gud. Og så leser vi 5. Mosebok 28. Vers 13 inneholder Israels nye synd, som er forkastelse av sønnen. Og tar vi så apostlenes gjerninger, får vi Israels tredje synd, som er forkastelse av den hellige ånd. Og så var den forkastelsen fullstendig. Men vi skal lese her i 5. Mosebok 28. Vers 1. Dersom du, det er Israels nasjon, dersom du nå hører Herrens, din Guds røst, der er Gud, så du akter vel for å holde alle hans bud som jeg gir deg i dag, da skal Herren din Gud heve deg høyt over alle folkene på jorden. Et til, vers 7. Det der velsignelsene inn i mellom kan vi ikke ta, når det gjelder marken og fe. Vers 2-6, det kan vi ikke ta. Vers 7, fiender. Herren skal la dine fiender som reiser seg mot deg. De hadde fiender innen landet. Det er vel det han har talt om nå. De hadde fiender innen landet som de var satt til å utrydde alle som en, på grunn av at deres ondskap var kommet til det punkt at de måtte utryddes av jorden. Gud er langmodig når det gjelder dom. Han holdt Israel i 400 år i Egypten for at amoriternes ondskap kunne komme for dagen. Og så var den fullkommen, så Gud skulle slette de ut av jordens overflade. Og innen landets grenser skulle der ikke være en fiende. De skulle drives ut alle som en, så der skulle ikke være krig innen landets grenser. Og hvis noen utenifra kom og reiste seg imot de som var innenfor, så kan du se hvordan det skulle gå. Som reiser seg mot deg. De skulle ikke krige mot de utenforliggende land. Israel skulle ingen krig ha for utenliggende land, omkringliggende land. Ligger under for deg. Når de kommer, skal de ligge under for deg. På en vei skal de dra ut mot deg. På syv skal de flykte. Det var Israels stilling. Hva var så Israels stilling i Matteus 16, 13? Var det? De var underlagt. Her står det over. Her var fienden innen landet. Her hersker Rom over dem. Hvorfor? Det står i første verset det. De hadde forkastet Gud. Så fikk de krigen også. Og hatt han til denne stund. Første Samuel, vi har vel noe der også. Da vil vi se, første Samuel er det 8. Vers 5. Første Samuel 8:5. Og der var en underlig ting jeg fikk se just før jeg gikk. At Sauls historie var en krigshistorie. Ja, ja. Det skulle aldri ha vært. Første Samuel 8:5. Og de sa til ham, det folket, til Samuel, nå er du blitt gammel, og dine sønner vandrer ikke på dine veier. Så sett nå en konge over oss. Jødefolket, til å dømme oss. Punktum. Ja, da har det ikke vært farlig. Men der står noe mer. Som alle folkene har. Der har du det. Kjenner du den røsten? De andre gjør det. De andre er med på det. Ja, nå kan det ikke være galt å ha fjernsyn, sa de i bygd på Sørlandet, for nå har begge prestene i bygda fått det. Andre, de hadde ikke nok i en usynlig Gud til å styre dem og dømme dem. De skulle ha det synlig som andre folk. Og sier Samuel til det? Skal vi se om vi kan finne det? Der står vel en henvisning. Nei, det gjør det ikke. Han sier at det er ikke meg dere har forkastet. Sjuende. Ja, der står litt en annen plass også, men vi kan godt ta det der. Ja, vi kan ta vers 7. Ja, der kommer det i 10.19, der har vi det. Det jeg egentlig ville ha hatt. Ja, 10.19 ville jeg egentlig ha hatt. Der kommer det. Ja, der står det jo greit med tydelige ord, og de har gjort, og Israel som nasjon har gjort. Det står greit det. Men dere har forkastet deres Gud. Det er Israels gamle synd. Hva var følgen av den? De lå under. Hva var følgen av den? Fienden skulle herske over dem. Slå Guds ord til? Ja, ganske nøyaktig. Etter den dag de krevde den kongen, er deres kongers historie en krigshistorie. Jeg vet om jeg kan finne det om Saul. Jeg så det just i en overskrift her. Det var så merkverdig. Men det kan dere få siden. Jeg sto i en overskrift. Jeg fikk ikke tag i det. Det får være. Jo, der står det. 14 overskriften. Det siste i overskriften. Tett merkverdig. Det er en merkverdig beskrivelse av en Israels konge, som aldri skulle ha krig. For hvis fienden utenfra reiste seg, så skulle de komme på en vei og fly på syv. Ja. Mens her står det i siste delen av overskriften, hans hustru og barn, hans ett og hans krigsliv. Har du hørt sånn? Hans krigsliv. Ja, du store ting. Så på avveie var folket kommet, var jødefolket kommet. Og når vi nå leste Caesarea Filippi, var det samme som å lese Christiania. En dansk konges navn på en norsk by. En romersk keisers navn på en jødisk by. Det var Israels gamle synd. Det var Israels forkastelse av den første personen i Gud. Det var Israels forkastelse av Gud som konge. Og nå har vi i samme vers Israels nye synd. Det var også forkastelse av en konge, men det var Jesus Kristus det. Og hans rike. Det skal vi gå tilbake til. Og det var en total forkastelse. Og derfor sier Jesus i vers 20 av samme kapittel at budskapet til folket er slutt. Det oppdrag der fikk i kapittel 10, å gå til dette folk med all makt til å helbrede og drive ut onde ånder og forkynne riket og kongen som er kommet ned, det er over. Om folk fikk tag i dette, så slapp de å komme bort i alt dette virvaret som er i våre dager når det gjelder helbredelse og den slags. Om de fikk tag i at det var misjon, de hadde et bestemt tidspunkt av deres liv, og det gjaldt et bestemt folk, og det gjaldt et bestemt forhold. Det gjaldt jødefolkets stilling til den Herre Jesus som Messias og konge, som vil opprette sitt rike iblant de akkurat da. Og så var det total forkastelse. Døperen Johannes, Elias, Jeremias, profetene. Men han sa, er det noe annet her? Kom igjen, gi meg et svar. Peter, er du der? Ja. Du er Messias. Du svarer til det gamle testamentet. Vi har funnet Messias. Du er kongen. Du er herskeren. Du er den utsendte. Du er den lovede. Du er den du gir deg ut for å være. Men du er ikke bare det. Du er den levende Guds sønn. Det her står aldri noen plass i Bibelen. Vi leste fra Matteus 3,17 at Faderen sa, dette er min sønn, den elskede. Der står ingen plass å levende. Det er et personlig vitnesbyrd av Peter. Det er hva han for sin egen del har funnet i Messias. Han har funnet et nytt, guddommelig liv av en levende, gjørende frelser som har tatt han ut av det gamle livet. Og sier Jesus da i vers 20, da bød han, se her, nå kommer et nytt bud, da bød han sine disipler at de ikke skulle si til noen at han var Messias. Det er slutt med den teksten. Og noen ny tekst kunne han ikke gi dem, for teksten var ikke ferdig. Noen nytt budskap kunne han ikke gi dem, for det nye budskap gjaldt tre ting. Det gjaldt Kristi død. Det gjaldt Kristi oppstandelse. Nei, det gjaldt fire ting. Det gjaldt Kristi himmelfart, og det gjaldt Kristus ble gjort til hode for menigheten. Og alle de fire ting var ikke skjedd, og teksten til det nye budskap var ikke ferdig. Kunne han ingenting gjøre for dem? Jo. Og kunne han? Han kunne begynne å lære sin disiple om hans død. Jeg kan ta første del. Jeg kan ta første delen for dem. Og så kan jeg ta siste delen om oppstandelsen, men ikke mer etterpå. Se her, hvor der står. Fra vers 21. Nå kommer det nye vi hadde. Fra den tid begynte Jesus. Så der har du en ny begynnelse. Fra den tid begynte Jesus å gi. I Markus står det lære, ikke forkynne. Her står det gi. Det er en annen form for opptreden. Å gi folket. Nei, ikke folket. Jeg er ferdig med folket. Og folket er ferdig med meg. Og jeg er ferdig med folket. Og gi sine disipler. Se det. Var det så vanskelig? Ja, det var vanskelig. De forstod ikke det bitten av det. Aldri det grann. Lid og dø, Messias. Gå bort. Har du hørt sånn et snakk? Han sier han vil gå bort, sa jødene. Og vil han gå hen? Vil han gå til de som er spredt blant grekerne? Vi har hørt at Messias, når han kommer, så kommer han for å bli. Og så snakker han om å gå bort. Har du hørt sånn en tale? De forstod ikke det grann. Oppstår fra de døde. Og etter han snakker om for noe. De var fulle av frykt. De forstod ingenting. De hadde bare Messias og rike og herligheten. De hadde ikke Messias og rike og lidelsen. Skal vi lese her. Lære sin disippel. Det er lære nå. Det er privat. Det er privat undervisning. Her er han som tar seg av den enkelte. Og at han, så nå er teksten den Herre Jesus, ikke rike lenger. At han skulle gå til Jerusalem, ja, i triumf, som på Palmesøndag, som vi leste om. Fadu. Det var en underlig triumf. Ja, det var det. Han satt og gråt i triumfen. Han så på Jerusalem og sa, om få dager så korsfester de meg. Det er ingen triumf her. Han skulle ha ridd inn som seierherre og som konge i Jerusalem. Og det skulle ha vært sånn en jubel at jorda hadde revnet under ham. Men det var ikke det. Og sier han så, ja, til Jerusalem skal du gå. Det er klart, den store kongens stad. Ja, ja, sier han, men det er ikke så enkelt just. Å lide meget. Hvor? Messias. Å lide meget. Av. Det er bare en side av lidelsen. Det er folket. Det er lidelsen i forbindelse med folket. Det er lidelsen i forbindelse med forkastelsen. Skjønner du ikke det? Og det er her vi kommer inn på menigheten. Ja, ved deres forkastelse er det kommet en rikdom for hedningene. Det er her vi kommer inn. Det er derfor jeg tar det med. Det er ikke for å undervise dere om det her. Det er for å se at Gud har gått over til et annet arbeid på grunn av han kjørte seg fast med det han vil fremme. Så sto han ikke fast. Så la han øde tempel av stein, og så tog han på med tempelet ikke av stein. Du setter aldri Gud fast. Han går bare over til noe høyere. Det er det som er det vidunderlige. Lide meget av. Sett alltid strek under av. For det er et forhold det. Av. Hvem av? Av de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde. Og langt skulle gå. Slås. Av hvem? Av folket. Han som dere drepte, sier Peter. Ved urettferdiges hender. Dere er skyld i hans død. Er det den eneste siden av korset? Nei, det er den menneskelige siden av korset. Det er den som har med jødefolk å gjøre. Derfor er det blod. Det er blod. Det er utgitt uskyldig blod. Åh, de skulle måle til staden som var nærmest der det var funnet blod på marken, og dens nærmeste stad skulle bære skylda for drapet. Og den nærmeste stad til drapet var Jerusalem. Og det ble holdt skyldig for drapet på Guds sønn. Så sa han, det kommer til å gå der gale. Hans blod kommer også vår barn. Ja, men gjorde det. Det kom her i 6 millioner i siste verdenskrig. Der kom det igjen. Og har kommet igjen til denne stund og kommer igjen enda mer. 144.000, og mange millioner er det nå. Men, sier han kan ikke slutte det. Jeg kan ta med en ting til, sier han. Å oppstå på den tredje dag. Jeg kommer ikke til å ende det. Men det kunne de ikke fatte. Å oppstå. Oppstå. Kom ut ifra de andre døde. Ja, deres tro var som Martas tro. At alle måtte gå den veien og alle skulle stå opp på en dag. Når Jesus sier, jeg skal komme ut før de andre, så sa de, hva er det for noe? Oppstå fra de døde. Kom ifra. Skal det ikke oppstå alle på den nytteste dag, alle sammen? Nei, sa Jesus, jeg skal være en av de som kommer ifra. Jeg skal komme ut. Kom ut på den tredje dag. Skal jeg komme ut ifra de døde? Det er oppstandelse. Og det taler om forrett. Derfor kalles vi oppstandelsens barn. Vi som er frelst. Vi får den forrett å bli kalt ut før de andre. De andre blir værende igjen til oppstandelsen på den ytterste dag. Ja, dette tog de vel imot og sa, det var hjertegodt, Jesus, at du går den veien. For så frelser du oss. Og langt. Da tog Peter ham til side og begynte å irettesette ham. Så her er forståelse. Her er forståelse. Ja, ja. Og irettesette ham og sa, Gud fri deg, Herre. Du må aldri snakke slik. Du er mye for god til å dø, du. Det er du som skulle leve. Du hadde aldri gjort noe galt. Ja, det må ingenlunde vederfares deg. Men han vendte seg og sa til Peter, vik bak meg, Satan. Åh, om vi er av Satan i vår dag. du all verdens i forkyndelse, og du all verdens i de lærde av Satan. Jeg tror ikke Satan har så mye med kino og den slags. Kroppen klarer seg der. Kroppen klarer seg. Lysten og driftene klarer seg på den slags ting. Dans og umoral og drikk og drap, og det er bare anlegg i kroppen som blir avsporet av mennesket. Satan er ikke så interessert i den slag. Vet du hva han er interessert i? Han er interessert i skriften han. Han er interessert i å forvanske sannheten. Han er interessert i å få inn noe i melet som ødelegger melet, som ødelegger sannheten. Så har de religion som fører de på den lyse siden av den brede vei til fortapelsen. Kan du stole på? Så ror de med ansiktet mot himmelen og ryggen til helvete, og så går de stupbratt ut. Hvem var det som skulle bli bonden og kastet i det ytterste mørket? Hvem var det? Var det en hårkall? Nei, det var det ikke. Det kan du stole på. Hvem var det? Det var en som hadde kommet inn på egen drakte, som fikk det frykteligste fall, for han hadde tenkt seg til en annen plass. Tal med dranker og sjøger og den slags, de regner med det går under med oss. Men tal med religiøse som skal på vei til himmelen, så skal du se, du skal få noe å ta fatt i. Du, det må ingenlunde ved å fars deg, det der med korset. Vig bag meg, Satan, du har ikke sans for det som hører Gud til. Du har bare sans for det som hører menneskene til. Møder, er det så at en svær institusjon ikke har lov til å nevne Jesu blod i vårt folk? Er det sant? Hør etter hver dag. Ikke nå lov til å nevne Jesu blod. At ikke de har lov til å nevne fortapelsen. Vi hadde sjøen med Hallesby. Lukk for den slags. Lukk for den slags. Ikke korset, ikke forkastelsen, ikke forsoningen, ikke frelse i Jesu blod alene. Men en annen Jesus, den vil vi ha. Jesus, den gilde Jesus, som du kan få det med som du vil. Vi må gå ifra det her. Derfor ta det opp til undersøkelse. Og ti var han ute som Satan første gang, har Gud virkelig sagt? Og så stod der et spørsmålstegn, der har du slangen. Ser du det der? Har Gud virkelig skrevet det sånn? Nei, de lærde ikke enige om det der. Har Gud virkelig? Nei, kjære, sa en i radioen. Alle må da forstå at ingen kan snakke med et dyr. Tenk, snakke med en orm. Jeg ser i det Nye Testamentet, er det ikke en av de nytestamentlige profeter som taler om Bilian som ble refset av et ufornuftig dyr? Han trodde på at et dyr kunne snakke. Ja, det gjorde han. Tror nok Gud kan få det til. Og jeg tror nok de fikk det, han kunne få det til i den tid. Satan også. Kjenner du igjen det der? Kjenner du igjen det? Det var en som sa det til meg her til ettermiddag. Og er de der forkynnerne henne? Møter du noen? Kommer det noen ny opp? Som sier så, sier Herren, og som tror på Bibelen. Som de gamle gjorde som hadde kurs her. Eller kommer disse her med tvilen? Her med Jonas. Og med inspirasjonen og alt det her, og i dobbelte Esaias, 1 og 2 og alle slags ting. Nei, venn, det er slangen det. Det er Satan det. Har Gud virkelig sagt det? Der bukter det seg. Den rette linje, den er borte, den. Der har du Satan. Der setter Satan inn. Der får han ta. For får han tag der, så er det ingen kraft, for det er der kraften er.
Kraften er Jesu forsoning til å frigjøre sjelen. Det er ingen kraft andre plasser. Han har for en gang og for alltid med ett offer for alltid gjort den fullkomne som blir helliget. Der er kraften og ingen andre plasser. Når vi må gå ifra det her, nå kommer det et lite glimt i samme kapittel. Vi må ta det med og gå opp igjen til kapittel 16 og vers 17. Der kunne ikke Jesus holde tilbake noe som han gikk og hadde som en hemmelighet. Og der kommer han med et lite bitte glimt av noe nytt som han vil ta for. Ja, vi skal ikke ta vers 17. Det har egentlig bare med den personlige åpenbarelse å gjøre. Det å leve med Gud på tomannshånd. Og er de folkene henne som lever med Gud på tomannshånd? Og er de henne i våre dager som blir lært av Gud? Og er de henne som han sier til her at det har kjød og blod ikke lært det? De kan lære oss mange ting. Jammen stemmer det godt med værmeldinger. Det er ufattelig det de kan fortelle. Og solformørkelse og månformørkelse i det uendelige før det kommer. De kan lære oss en bråde du. Men når det gjelder å kjenne Guds sønn, så sier han kjød og blod har ikke lært det. De kommer så langt og utenom der er de helt på villrede. Der er det bare Guds ånd som kan operere og bringe sjelen i kontakt med den evige verden. Men min Fader i himmelen, han frydet seg når han så et vitnesbyrd som kom fra et hjerte som Faderen hadde arbeidet i og brakt noe inn i, og som kom ut igjen som en frukt av Faderens arbeid ved ånden. Salig er du. Ja, der er saligheten. Kapittel ender med herligheten, men det begynner alltid med saligheten. Og saligheten, den består bare i å ta imot. Det er det fine. Er det noen her som ikke er salige? Hvordan skal det jo bli det? Ja, det står her, kjøtt og blod har ikke. Det er ingen krav til det selv. Nei. Vet du hva kravet er? Det er jo tapt. Det er kravet. Det er tapt. Så kommer du til. Så åpenbarer han når du gir tapt. Ditt ansvar er å gi tapt. Så kommer Gud til. Gi tapt for den Herre Jesus. Strekk våpen for den Herre Jesus. Se du gir det, så begynner han å arbeide. Det kan du lide på. Så skal han ta ord og legge ned i ditt hjerte om forligelsen, så du skal få det av Gud, så det blir så personlig som det kan være å bli. Og så kan du si, jeg vet på hvem jeg tror. Jeg har møtt han. Så sier han i vers 18, nå kommer det noe litt mer som er en åpenbarelse, eller kanskje mer enn profeti. Og jeg sier deg at du er Peter. Ja, det er den forandrede karakter. Gud frelser ikke bare, og skaper ikke bare et nytt liv. Han skaper også en ny karakter. Og det må han ha lang tid på. Derfor skulle begynne tidlig på himmelveien, så Gud kunne få tid på å lage det om til noe. Han var ingen Peter. Det gikk mange år før han ble en Peter. Han var en vankelmodig person som ikke kunne stå seg for en tjeneste jente gang. Og jammen går det ikke bedre med oss mange ganger. Men han sa han som så ifra begynnelsen enden. Han som nevner det som ikke er til som det er til. Han sa du er Peter. Jeg har det ferdig. Jeg ser det. Og før han døde så var han ferdig også. Ferdig på verste, og så gikk han inn som en sten som Herren hadde hogget ut, og som skal passe på sin plass i det nye Jerusalem. Det kan du være sikker på, men Gud må ta tid på seg. Derfor må du ha mye tid, skal Herren få noe ut av ditt liv, og derfor bør du begynne ung. Det var den forandrede karakter, men så kommer det noen på denne klippe. Nå må vi lese nøye. På denne klippe. Nå står der et lite bitt ord som avgjør hele setningen. Og det lille ordet er vild. Vild jeg bygge. Og for en tid er det? Ja, skal lese ut. Bygge min, mitt Israel, mitt nye jødiske folk. Nei. Han bød dem å ikke si til noen at han var Messias. Ferdig med det. Står du fast, Jesus? Har du ikke noe til oss? Og vil du nå ta til meg? Jeg har noe i bakhånda. Hva er det? Jeg har et nytt arbeid for. Hva er det for noe? Jeg skal til med et byggverk. Hva er det for et byggverk? Det er mitt. Det er den eneste plassen i Bibelen der står mitt og min. Det er det. Det er den eneste som eier menigheten. Eier ingen menighet. Jeg har aldri kjøpt en menighet. Den som har kjøpt en ting er eiermannen. Den som bygger huset eier huset. Jeg har en gang bygd hus, jeg har eier huset. Og ingen andre kan kalle det sitt. Min menighet. Det er bare en som kan si det, og ingen andre. Bygge min menighet. Der var det nye, et glimt som de ingenting forstod. De forstod ikke til og med etter oppstandelsen. De var jøder, fullblodsjøder, 100% jøder etter oppstandelsen. Gjenreiser du på den tid riget for Israel? Israel, det er bare det vi har greit på. Skal du til med riket snart? Så rykker vi opp som presidentskap. Ja. For du har sagt at vi skal være med deg og dømme Israels folk fremover. Kommer du ikke snart med deg? Gjenreiser du på den tid riget for Israel? Du må skynde deg, Jesus, så vi blir ferdig med denne elendigheten. For så rykker vi til topps. Nei, sa han. La nå det stå hen. Det er ikke det for det nå. Jeg vil. Jeg fikk også kjøpt en eiendom som det var hus for, men vi kunne ikke bruke det huset. For det var helsefarlig. For det var så fuktig. Så begynte jeg å tenke, og i min tanke stod det et hus. Sånn har også han hatt. Han har hatt det hus i tanke han. Det var ikke noe som kom på da han ble ferdig med Israel. Det var noe han hadde i tanke fra før. Så møtte en mann en dag som sa, hvordan er det, skal du bygge? Bygger du? Nei. Jeg bygger ikke. Ja, skal du bygge? Ja, jeg skal bygge. Ja, du har ikke begynt? Nei, jeg har ikke begynt. Men jeg skal bygge. Jeg vil bygge. Ser du her? Bygger han når han sier han vil bygge? Vet du, jeg har lest på trykk. Jeg har lest på trykk. Til og med et tidsskrift som gir seg ut for å være et læretidsskrift. Vet du, jeg har lest. Jesus regnet med menigheten under hele sitt jordeliv. Jesus regnet med menigheten under hele sitt jordeliv. Han talte om en flokk, en jord, han regnet med menigheten. Han talte om vintre og grenene. Jeg er vintre, jeg er grenene. Og den menigheten, og langt ifra. Det har aldri vært menigheten, og kan aldri bli menigheten. Aldri evighet. Nei vel. For det er bare liv, det, og liv har de fra Adam og til den siste som skal fødes og frelses i tusenårsrig. De har samme art av liv. Det er ikke det som er menighet. Det å være barn er ikke heller menighet. Det å være gjenfødt er ikke heller menighet. Det er et forhold som ligger på et høyere plan. Jeg kan si det med sammen. Jeg har familien med meg. Tenker du skal kunne se det der. Jeg har familien her med meg. Den eiendom som jeg har på jord. Jeg står i to forhold til min familie. Jeg står her som far for fire barn. Det er det forholdet. Men jeg er ikke far for henne som sitter der. Og kan aldri bli det. Og hun er ikke mor til meg. Og kan aldri bli det. Vårt forhold grunner seg ikke på fødsel. Det grunner seg på et ekteskap. Og det er et annet forhold. Kan du ta den tanken? Det forhold kan ikke jeg forklare mellom meg og henne. Det er noen mulighet. Men han har sagt to skal være rett. Og det har jeg funnet ut stemmer. Det er samme forhold med Kristus og menigheten. Det er nåde gitt som ikke er gitt i barneforhold. Det er nåde som er gitt etter barneforhold. Prøv om du kan ta den tanken. Jeg står i en forbindelse med mine barn. De er født av meg. Jeg står i en annen forbindelse med henne. En ganske annen forbindelse. En ganske annen form for enhet. En ganske annen form for enhet. Og menigheten er Kristi brud. Det er en ganske annen form for enhet. Og skapt på et ganske annet grunnlag enn gjenfødelse. På et ganske annet grunnlag enn liv. Det er skapt ved en ekstra behandling av den hellige ånd. Som ingen kan forklare. Nå her er dette en profeti. Det er en profetisk uttalelse av Jesus. Og her på slutten av Jesu liv opptrer han mest som profet. Og profeten hadde alltid det med seg når han var sendt fra Gud, at han talte direkte til det folk som han kom til, og påpekte direkte deres synder, og kalte de til Gud til omvendelse og bot. Og hvis ikke det gikk i orden, så stilte han de i utsikt det de kom til å gå igjennom. Og fra det øyeblikk her opptrer han som profet, som stiller jødefolket i utsikt hva de kommer til å gå igjennom. Og han talte så tydelig at der står de skjønte han talte om dem. Les det her, skal du se. Kapittel 21. Kan du ta den første profetiske lignelse? Vers 33. Matteus 21:33, og ut kapitlet. Da du ser, det er en profetisk lignelse som de til slutt skjønte han snakker om oss. Nå er det noe som holder på å gå ifra oss. Og så sa de, det skal aldri skje at Guds rike skal tas ifra oss. Det er skjedd for lenge siden. Da han sa det, så sa de, det skal aldri skje. Det kan du stole på skjedde. Det skjedde straks etter pinsel av det. Nå, det har vi ikke tid til å lese igjennom. Vi skal bare lese ned til slutten. Det er vingården og arbeideren der, og han som krevde frukt. Det er lovens tid, da Gud forlangte. I kapittel 22 forlanger Gud ikke mer, da kommer han med nådig tilbud. Også til Israel først. Så står det her i vers 38, eller 7. Men til sist sendte han sin sønn til dem og sa, de vil unnse seg for min sønn. Og nå sier jeg det som jeg sa her i går. Den eneste grunn til at Jesus kom og tilbød seg som konge opprette sitt rige, som jeg kan finne i skriften, er nettopp det verset der. At Gud ville gi dem en sjanse til å vise om de kunne forlige seg med Gud selv når han kom personlig til dem. Det kunne de på ingen måte. Og dermed har prøven for mennesket tatt slutt, at det kan ikke forliges med Gud, hverken gjennom lov eller gjennom eksempel. Så står det, de sa, dette er arvingen, kom, la oss slå ham ihjel, så vi kan få hans arv. Og de tog ham og kastet ham ut av vingården og slo ham ihjel. Når vingårdens herre kommer, hva skal han gjøre med disse vingårdsmenn? Så feller de sin egen dom. Ille skal han ødelegge de sildgjerningsmenn, og vingården skal han leie ut til andre vingårdsmenn. Ah, pass der nå, Israel. Nå er noe som står på spill. Vingården skal han leie ut til andre som gir ham frukt i rette tid. Så svarer Jesus det. Har dere aldri lest i skriftene? Vent. Det går an å ta doktorgraden på skriftene uten å ha lest skriftene. Det kan du stole på, det gjør. Det var doktorer alle sammen her. De var skriftlærde. De var doktor i teologi. Og han sier de hadde aldri lest i skriften. Den sten som bygningsmenn forkastet, så der har du forkastelsen. Hvem er det av? Det er den herre Jesus. Og så, så kommer forkastelsen av det som er forkastet. Den er blitt til hjørnesten, av Herren er dette gjort, og det er underfullt i våre øyne. Derfor sier nå er noe som hvem er det av? Det er den Herre Jesus. Og så, så kommer forkastelsen av det som er forkastet. Den er blitt til hjørnesten, av Herren er dette gjort, og det er underfullt i våre øyne. Derfor sier jeg eder, der taler han rett ut i læren. Guds rike skal tas fra dere. Nå står det noe på spil, Israel. Guds rike skal tas ifra dere. For her har det vært i tusener av år. Og det skal gis til et folk som bærer dets frukter. Og en annen sted står der de sa, det skjer aldri. Det skjedde for lenge siden. Og så kommer det en lov som skjer for som følger nøyaktig nasjoner og nøyaktig individer overalt i verden. Den som faller på denne sten skal knuses. Jødefolket fall på denne sten og de blir knust. Og det gjelder for den enkelte. Alle som faller på den Herre Jesus, de går fortapt. Og ved det fall på den Herre Jesus, snublesten som de ikke vil ha noe med, så kommer de en gang til å stå i ansvar for den som de har forkastet. Den som den faller på, ham skal den smuldre til støv. Da kommer stenen ovenifra ned. Det er det som der står tal om den stenen som knuste bildet. Det er nasjoner der er tal om det. Så står det i vers 45. Nå skal du se. Og da ypperste prestene og fariserne hørte hans lignelser, skjønte de at han talte om dem. Der har du det. Og de søkte å gripe ham, men de fryktet for folket, for de holdt ham for en profet, så der har du profeten, som forteller om noe fremtidig på grunn av Israels forkastelse, forteller han om noe fremtidig som kommer. Og en av det han fortalte var om et nytt arbeid han skulle foreta, han skulle bygge sin menighet. Det er den positive siden av profetien. Det er den rette siden av profetien. Det var det han skulle gå over til å bygge sin menighet. Men i og med det, så kom den negative side ved profetien, så blir dere jødefolket satt til sies. Nå, vi kunne ha tatt mer her, jeg tror ikke vi skal gjøre det. Nå skal vi se. Ja, skulle de få et nytt budskap? Ja, han kunne begynne litt, sa jeg. Vi skal, men han kunne ikke gi det hele. Vi skal se hvorfor han ikke kunne gi det hele budskapet. Johannes 7 og vers 38. Teksten var ikke ferdig. Teksten til, som budskapet skulle gjelde var ikke ferdig. Den Herre Jesus var ikke fullendt. Og derfor kunne de ikke få det nye budskapet fullendt enda. Johannes 7 38 og 39, egentlig bare 39. Ja, vi kan ta det med. Den som tror på meg, ja, først står det i verset forut, om noen tørster, han kommer til meg og drikker. Det var det Svindland var inne på i går kveld. Så godt her, at det første behov, det blir fylt ved å ta imot. Og når vi har tatt imot, er vi blitt tilfreds. Den som har drukket seg utørst, tenker ikke på å drikke for sin egen del mer. Men han tenker på å leske andre. Prøv deg på det, venn. Prøv deg om du holder deg med den masingen på Gud om å være med nådig. For et evindelig mas på Herren. Åh, han må være dotter av det maset. Å være nådig, å være nådig, å være nådig, å være nådig. Dekke den slags tone som passer for troende. Om noen tørster, han kommer til meg og drikker, så blir du veldig tilfreds når du drikker vel. Og når du er blitt tilfreds, så vil du dele med andre det du er blitt tilfreds med. Og da skal floden ut fra deg igjen til andre. Det er der vi skal være. Den som tror på meg, ikke tro på den hellige ånd. Nei, venn. Den som tror på meg, av hans liv, ja, av hans liv, skal det, som skriften har sagt, rinne strøm av levende vann. Dette sa han om den ånd som de skulle få som trodde på ham, for ånden var ennå ikke kommet. Og for det, for teksten var ikke ferdig. Og hva er det for en tekst? Fordi Jesus ennå ikke var herliggjort. Se, der har du det, ja. Og for å herliggjøres måtte han først fornedres. Først måtte han inn i døden, og i døden sone for slektens synd. Så måtte han begraves. Da gikk solen ned i Palestina, og vantro øyne har aldri sett den sol siden. Den kom på gjestebesøk. Han sier det i Lukas 1,78. Soloppgang fra det høye gjestet oss, og med solen kom der legedom under hans vinger til all skrøbelighet. Og så gikk solen ned midt på dagen, sier Amos, gikk solen ned midt på dagen, og så har ingen sett den Herre Jesus levende siden av de som var vantro. Og så ble han begravet og forsvant også for deres øyne som var vantro på den måten. Så sto han opp på den tredje dag, det var ikke nok. Så sa han til Maria, jeg går side, jeg farer opp. Det er ikke nok. Det var ikke nok han kom til himmelen. Det var ikke nok. Han var 10 dager i himmelen uten at det skjedde noen ting i himmelen og noen ting på jord. 10 dager var han i himmelen uten at det skjedde noen forandring. Men på den 10. dag, den 50. dag etter påske, da sa Faderen, i dette øyeblikk gjør jeg deg til hode for menigheten. Og nå er du hode, og nå får du den hellige ånd. Og så gir du den hellige ånd til 120 troende jøder, og så forener du de med det som lemmer til ditt legeme. Og der og da og i det øyeblikk ble menigheten startet som byggverk. Og det er en gjerning ovenifra nedad som ingen kan forkludre, som ingen kan splitte opp. Han sa, jeg vil bygge min menighet. Hans legeme er som er menigheten. Han har det, han skal få det, han skal beholde det, og han skal en gang stå der hjemme med en fulltallig brud. Vi må slutte der. Herre Jesus, du vet at dette blir mye på en gang, og det er sikkert mange som syns at det er tung kost. Men vil du gi oss det sinn at vi vil i alle fall stille oss velvillig overfor sannheten, så er det mulighet for at du etter hvert kan lære oss noe. Vi er tungnemme til å lære, Herre, det er sikkert. De var det når du var iblant de. Der skintet, der kom et lite glimt fra det sumt i at du var nesten utålmodig. Du sa, hvor lenge skal jeg være iblant dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere? Men du holdt ut med dem. Du vil holde ut også med oss. Og så lære oss noe i din skole. Og nå har vi vært inne på det som er mest dyrebart for deg. Det som du kaller for bruden. Å Herre, måtte vi få noe av det sinn som var i Paulus, at når han kom til den siden av sannheten, da sank han i kne. Da måtte han ligge på kne for å skrive, for det var noe som rørte med ditt hjerte framfor alle andre ting, og så rørte det også med hans hjerte. Vil du gi oss nåde til og få noe kjærlighet igjen til det og sannheten om det å være den utvalgte brud. Herre Jesus, hjelp oss. Velsign dagen videre for oss i ett og i alt. I Jesu navn. Amen.